Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semija tagħna u wasal il-ħin għal darb'oħra għall-programm L-Arti tar-Restawr. Jiena li l-ospiteri flimkien mal-mistieden residenti tagħna Gordon Cilia. Gordon, ringrazzjak li għal darb'oħra tinsab magħna propju għal dan it-tielet programm f'din l-iskeda tal-miliet 2014 u dal-waqt ukoll nibdew sena ġdida propju il-ġimgħa d-dieħla. Mela, fil-programm l-aħħar wieħed propju tal-ġimgħa li għaddiet, skużawni, tkellemna dwar il-proċess ta' konsolidazzjoni u inti semmejtilna diversi metodi u anke affarijiet fosthom anke għodot illi jintużaw f'dan il-proċess. Ħanħalli f'idejk ħalli inkomplu fuq din ħaġa mbagħad ngħaddu ovvjament għal punti oħrajn.
Proċess ieħor ukoll ta' konsolidazzjoni jiġifieri anke jintużaw ukoll dak il-famużi karti li semmejna fil-bidu, jiġifieri l-impakko policies, jiġifieri. Jintużaw għat-tindif, jintużaw għad-disseliniration, tamluħa, neħja tamluħa u jintużaw anka għal-konsolidament. Inti ġeneralment ta' Malta u hija karakteristika ħafna u Malta li l-ġebel ikollok partit mill-ġebel li jkunu ħafna flakes. Jiġifieri li jkollok ħafna qsim ġol ġebla li jaqgħu ippenetrati sa ġewwa. Allura meta jsir il-proċess ta' tneħja tamluħa jiġi applikat anka l-impakko jew hydraulic lime jew bil-kolos kont il-kas li kollok l-importanti li dejjem nżommu mal-kunsept ta' reversibilità, jiġifieri ma jdux nagħmlu xi ħaġa li se mhux ħatħalli l-ġebla tibridja, jiġifieri f'każ ta' detorazzjoni rridu li jkun hemm dak ir-reversibilità, qed tifhem, għalhekk jiġu applikati l-impakko b'dan il-materjal biex il-konsolidant il-materjal kollu jew with lime based jippenetraw ġewwa l-ġebla. Din is-sistema kien tużat anke meta konservaw l-affreski f'każ ta' taqsim. Użaw din l-istess sistema permezz tal-impakko biex il-lime jidħol ġol ġebla. Bħalma għadna jintużaw il-fiber rods, jħaj jintuża anka il-brace, supportanti jintuża l-cordless, biex anka il-konsolidant għandek sistema teknika ta' kif għandek ta' għamlu, anka tħalli l-għaj għandek il-sistema ta' xjenza ta' kif għandu jisir. Importanti dejjem timla lejer.
Semmejt il-kelma ġir inti. Dan il-ġir għalfejn jintuża jew kif jintuża dan?
Ħal semmih il-qoddim qabel ma ngħid fuq u
sewwa?
Ġiri jkollna anke consolidation ukoll meta inti l-argument għandek statwa jew għandek gallerija tal-ġebel biċċiet li inti qlajthom il-post. Dan ġiri jinqalgħu f'seba' mid-biċċa, ġifieri inti importanti meta qed għandek statwa jew bħalma għadna saljatura li għandek daw it-tip taqsim, meta ħna qlajna u trattajna dawk il-biċċiet u n-numerajna u għamilna l-fotografija għalhekk importanti dokumentazzjoni bħalma semmejt fil-bidu qabel waqt u wara l-proġett ta' restawr, u meta n-numerawhom ħanużaw dan it-tip ta' consolidation ukoll, ġifieri anka x-xjenza llum żviluppat nużaw il-pinniet, ġifieri għandek statwa jew gallerija li naqdu ma' oħra nimmarkaw fejn ħajġu pinijiet true section u mbagħad ndaħlu l-pinnijiet minn ġewwa u nerġgħu naqdu u nimlew fejn jkun hemm il-partijiet nieqsa biex nerġgħu inġibuh bħalma kien. Jew bħalma għandek ġieli kellna statwa aħna kellna każ fejn kellek statwa u r-raġġiera letteralment faqqet minħabba l-expansion point, allura nidna nerġgħu naqdu dawk il-partijiet u dejjem nimxu mad-dokumentazzjoni jigsaw puzzle biex rġajna aqadna dik il-biċċa bħal meta għandek vażum.
Sewa?
Għal meta għandek vażum l-istess ġebla, meta għandek vażum tfarrak, inti trid taqqad dawk il-pieces. U l-istess ġebla, kantun, statwa, l-istess teknika, l-istess teorija. Tajjeb ħaniġu wkoll, ħaniġu punt importanti qabel ma niġi għal dak il-punt li jaqli l-Elio.
Iva?
Ġieli jkollok statwi. U inti jkollok statwa per każu bla jgħid. Jew bla seba. X'ħan nagħmlu hemm?
Ġieli tiġi.
Ara hemm issa l-punt. Ħa nerġgħu niġu għall-punt li semmejt fil-bidu d-dokumentazzjoni, r-riċerka xjenzifika, l-istorja, l-ittratti. Ma nistax naqbad nivvintalu jgħid per każu għandi ritratta wek ta' statwa. Ma nistax naqbad din istatwa jien nivvintala jgħid. Ma nistax. Ma tistax tiffilsifika hawnhu t-teorija tar-restaw Eugene Emanuel Veliet, Cesare Brandi, fuqgħu tħattu li inti ma tistax tiffalsifika, ma tistax tivvinta jekk m'għandekx dokumentazzjoni. Jiġifieri jekk għandek inti statwa bla jgħid, ma nistax naqbad nagħmel lejt, nagħmel ir-riċerka, nara kemm x'ritratti u waqqas ir-ritratti ġieli ma jkunu biżejjed, allura huwa idealment tħallih kif inhu. Tagħmel it-tindif consolidation u tħallija kif inhu. Jekk forsi tinstab li l-oriġinali ħadd itwaħħal dik li l-oriġinali, jew hekk għandek swaba per każu kien hemm Madonna Santa Maria ġo pjazza nsejt fejn palza, swaba ma kellix. Allura sar biex ma tidix estetikament kera. Għamilna bħal speċi swaba tal-ġebel imma ma nkollonihomx kemm ġo spoġġejnihom ħalli f'każ jekk jinstabu l-oriġinali. Twaħħal l-oriġinali, vini, qed tifhmu danu li qalu Cesare Brandi u li qalu Charters, id-dokumentazzjoni ritratti dejjem id-dokumenta jekk m'għandix ritratti biżejjed ma neffissa fil-kax u aċċettabbli li tħallija kif inhi. Qed tifhem jiġifieri u aċċettabbli li statwa taqpa bl-għid u mnazzaw daqshekk, qed tifhem?
Interessanti dik.
Mbagħad bħalma semmejt il-pin consolidation, jiġifieri bħalma semmejt jintużaw il-pinijiet biex jingħaqdu biċċa. Bicċa oħra ma oħra. Et finġi anka Kastilja per każu Kastilja kellek Kastilja anka postijiet fej l-istruttura kienet qed tinbeża il barra, allura ntużaw pinnijiet kbar tal-fajber biex jerġgħu jorbtu l-irkejjen. Jintużaw anka pinnijiet użajnihom aħna fuq il-fortifications meta għandek il-blat qed jinqala biċċa biex nikkonsolidaw il-blat daħħalna allura pinnijiet kbar. Pinnijiet anka żgħar, anka pinnijiet kbar tant pulzieri biex nikkonsolidaw norbtu dak il-blad biex l-istruttura ta' fuq ma taqax. Qed tifhem jiġifieri.
Nikkonsolidaw ġifieri nagħtu iktar saħħa u
x'hekk. Qed tagħti wkoll iktar saħħa. Qed tagħti anke iktar saħħa anke f'pedamenti, anke bħalma sar fuq it-Torri ta' Biża, t-Torri ta' Biża x'għaralu. Beda jida. Allura x'għamlu għamlu allura saħħaw l-istruttura. Consolidation, bħala consolidation conservation, saħħaw l-istruttura biex baqa kif inhu ma jkomplix jaqa.
Inżelek u Emile.
Consolidation bħalma semmejt anka lime with the hydraulic lime. Issa ħan semmu x'inhu dan il-hydraulic lime. Dan isir ukoll konsolidament bih. Qabel ma niġi għal dan il-hydraulic lime u s-siment huma ġiex materji differenti. Għandek hydraulic lime li fih ftit ta' impurities of clay u jitella ċertu saħħa f'tant ħin. Is-cement plaster jitella saħħa f'qasir żmien u b'saħħtu ħafna u l-ġir li jisir huma ta' nispjega kif isir is-saħħa tiegħu jruħu ammont ta' żmien biex jitella dik l-ammont ta' saħħa u daw ħansemmi fejn huma prattikalment idealment jiġu applikati. Qed tifhem kemmu tajjeb u kemm mhux. Jintuża l-hydraulic lime, natural hydraulic lime hemm ħafna tip anke kif ħadd consolidation meta inti. Aw malt mhux daqshekk prattika f'ma fis-sens, all right jekk inti qed b'ġebla u attrattajta etta u etta poksi rezin un bat emmi t-teknika mil-prattiċita li idealment l-ispazju vojt timliħu hydraulic climb, all right? Diviri, importanti meta timla bil hydraulic climb, meta mandakx il-flakes, meta uwa clearance imnadna, fax il-hydraulic climb mux ħajitħolek, bħal mat fil-bidu, t-taqalat nadda fut-porċi, all right? Kif għadna, s-siment għandu inqas permeability, issa, s-siment ma jintużax biss f'każ meta inti qed tkaħħal il-fili, is-siment ukoll jużaw biex minn biex isolvu minnhom il-problema tagħhom d-ta' jintużaw bħala kisi hemm għax jiġri.
Iksu il-ġebla bih.
X'jiġri. Li qed jiġri għandek overlapping tal-għom d-ta bħal ma semmina jagħmel bħal żejt tat-tikkin. Plus li jekk meta tneħħi s-siment meta jtisir tindif tinduna li l-ġebla isa mardet isa soffrit minħabba dan is-sement, anka tiġi radba, anka jkollok sim, anka ma tambat innaħħu s-sement, jidu noqdu attenti kif innaħħuħ, jivin anka biqodu t-nużaw mazza, insamru bil-mod fuqu, ħalli ma namux xsar l-ġebla, ħalli anka u jinfaqa minma l-ġebla. Ġiri kollok kisi ta' sement, anka ħalib ta' sement li jkun applikat fuq il-ġebla, sma' mbagħad niġu f'deċiżjoni jekk naf li ħana mill-iktar ħsara, allura sma' ħjar tħallih, qed tifhem. Ġiri jgħidu l-ek isma, perkas is-siment għaw it-tendenza li daħal ukoll fir-restaw, però kif daħal fir-restaw, ġifieri ġiri kollok struttura lelio li jisma' il-prattika mbagħad tgħidlek li jisma' tittuża s-siment biex inti timla ċertu punti. Imma l-idealment tuża hydraulic lime. Imma mbagħad.
Lime il-ġir u
xejn. Il-ġir. Imma mbagħad meta jkollok problemi ta' struttura fejn inti titorbot. Tittuża s-siment biex inti ċertu xogħol torbot. Qed tifhem? Mhux l-ideal, jiġifieri dejjem tiġi eliminata dil-consideration, allura tuża l-hydraulic lime anke mal-aggregates, allura isma' ħajr tuża hydraulic lime. Mal-aggregates, qed ngħidu iżrar u ta' konkrit, imma hydraulic lime, għax is-siment kif qed ngħidu għandu ammont ta' impurities of salts u m'għandux dik il-permeabilità u l-expansion point daqs il-hydraulic lime. Qed tifhem? Tintende bħalma titneħħu with a chisel, with mazza klab hammer u b'attenzjoni kbira. Issa il-ġir, x'inhu il-ġir? Ħa nibdew minn hemmhekk, il-ġir. Il-ġir nużaw biex niksu inkaħħlu mil-finaw il-ġebla bieħ jagħmel taħlita aktar faċli biex taħdem biha. Meta jitħallet mat-tajn dan jitħaddem jiġi qisu lastiku u tarabel. Ħafna kemm biex tiksi jew tkun ħadd qiegħed xi xogħol tal-ġebel delikat bħal eżempju ħnejjiet lavur. Ifrida ħadd tuża lilu. L-ewwel qed ngħidu għandu expansion point. Ikbar mill-ġebla, jiflaħ il-movimenti, anka stressis, ħajmuġo fieħ, anka ma ta' tarabini, jidu straħ il-bini. Minn fejn tinduna, mill-konsenturi tal-fil, għax l-istressis ma marrux ġol ġebla, ma marrux ġol tajn li huwa inqas b'saħħtu mill-ġebla. Huwa il-ġir huwa materjal li huwa anke tista' tilfina, il-ġir jitħallat anke mar-ramel ma tistax tkaħlu waħdu. Għaliex? Għax huwa materjal li waħdu jogħloq malajr. Allora bir-ramel fin with aggregates inti ħatejnu jagħmel dak il-movement. Il-movement qed isir mar-ramel ukoll mhux applikajt il-ġir waħdu mbagħad jogħloq jagħmel. Dik l-expansion point daqs ikollha qed toħloq bilanċ għalhekk jintuża ramel, qed tifhem? Issa kif isir il-ġir? Inti għandek circulation hawnhekk għandek lime cycle, jiġri din anke xjentifikament imma di titqis bħala lime check calcium carbonate, għandek il-limestone is burning to make quick lime, isir il-ġir isir billi biċċi tal-ġebel tas-sekonda li konna semmejna fil-bidu. Jisir f-temperaturi daw il-biċċiet tal-ġebel għoljin ħafna 800 centigrade, jiġi quick lime, għandek il-calcium oxide, għandek l-arja u koll, għandek il-quick lime li jiġi slagged with water to make putty or dry hydrated, ifri blilma u koll, et jiġi slagged, ifri tista tamlu slagged, ifri anka tista il-ġir ta' Malta, inti il-ġebel il-ġir ta' Malta. Anka kienet użanza minn żmien ir-Rumani jitfaħu ġo tankijiet u iktar ma tħallih iktar jimmatura. Meta inti għamilt il-proċess tal-ġir
sewwa
li għamilt sajjar tu temperaturi għolijin, daw il-bixċi tal-ġebel titfaw l-ilma u jibda jfesh-fesh u jiġi jistaxħet chemical reaction. Dak il-bixċiet, meta jisir trap, tistaw tal-kol tamlu slag lime billi inti titfaw ġottankijiet b'ammont ta' ilma. L-istess compression ta' ilma inti qed toħlo dawk il-particles tal-ġir qed jitfarku bil-pressa tal-ilma u ktar ma jgħaddi żmien. Ferbilment dal-slag lime ġottankijiet iktar idealment, iktar il-ġir ħajġi fin, jiġifieri x'qed ngħidu, jiġifieri meta tkaħħal, mhux għandek dawk il-biċċiet tal-ġir u l-materjal ma tħallax tajjeb. L-importanti anka issa ġo attik.
Taħlita trid tkun tajba ħal imbagħad tiġi applikata b'mod tajjeb ukoll.
Dik ħa niġi aktar qudiem. Ħaġġi għali aktar qudiem l-importanti għalhekk jsir dal-proċess ħa tuża l-ġir. Ġeneralment il-ġir jintuża fuq postijiet fuq ġewwa il-ġir ta' Malta u fuq barra jintuża l-hydraulic lime għaliex għax il-ġir kif għadna itella s-saħħa huwa inqas idum ma jtellaħħa s-saħħa il-hydraulic lime għandu tendenza li s-saħħa titlaw it 2 weeks, 3 weeks. Il-ġir jaf joħloq 2 months.
Idum iżjed.
U s-siment b'referiment f'sija bħalma semmejt. Mbagħad dan il-materjal jista' jiġi wkoll jew dry hydrated li jrid nixfu u tista' tħaltu mat-taħlita jew kellha tista' wkoll terġa' dan il-materjal isleg lime terġa' tagħmlu ġol boros tal-plastik biex jiġi lime pat jiġi slegged. Okej? Ma għandek inti il-lime, għandek il-calcium carbonate, għandek l-aggregates, għatħallat, għandek l-aggregates, għandek il-chemical reaction, jirġa jiġi time, għandek jirġa jiġi time, mortar. U għandek dak il-lime cycle, jirġa jiġi bħal ma kien fil-bidu, CA, CO3, calcium carbonate. Vri inti, għet jiġi jek, għandek il-CA, CO3, jiġi CO, CAO, H2O l-ilma, CAOH bl-arja, aggregates, H2O, CO, H2O. Mini forsi jitt iktar informazzjoni jitħol lime cycle.
Għara tekniku għawnek, Gordon.
Għar ma nistax nispiega aktar. Mini jitt jifuma jitħol fuq l-internet jikteb la di lime cycle u jifuma ħjax. Fin għandak rot ta' siħ.
Proċess, huwa proċess.
Il-ġir li jett tuża inti, użajt il-ġebla, għamiltu ġir, użajt dak il-ma, mbagħad meta applikajtu ħajġa jiġi calcium carbonate. ħajġa jiġi bħal ma kien. Qed tifhem jiġi jisu ġebla.
Sewwa,
sewwa. Dak bażikament.
Ok.
Mbagħad ifhuma, ħalli ġu issa għat-taħlita, mela aħna għandna struttura kif tħaddidna fil-bidu naddafniha, ftaħna l-fili issa se jmiss il-proċess ta' konsolidament tal-fili, jiġifieri pointing, mortars, tajn. Taħlita kif ħanħaltuha l-istess. Nagħmel ħanaqbad it-taħlita 1:1 ħa waħda l-għamel. Waħda ma waħda hydraulic lime. Le, iridu jsiru t-testijiet.
Titkun taħlita kif suppost tkun.
Jekk għandek filu ħoxnin, irid isir it-test jittieħdu kampjuni tat-tajn ta' kif kien imkaħħal qabel u l-idealment isir l-istess taħlita bħal ma kien qabel. Mbagħad tagħmel it-testijiet anka bil-pigmenti anka fuq paletta jew fuq il-fil stess, fuq biċċanjama jew fuq il-ġolħaj stess, tħallat il-kulur u tara kemm ħażiglu kulur, it-tip ta' saħħa kemm ħatamlu b'saħħtu, jekk il-ġebla smajja iktar fraġi tibda tittikel malaj, it-tajn tittamlu inqas b'saħħtu minn dik mill-ġebla x inti trid tirrestaw, mhux bħal siment, jaqbalek hemm. U l-ħsara da tikber inti trid li l-ġebla taqpa telekwali u l-imluħa u id-deterazzjoni l-melħ u dak kollu li da imur kollu ġottajn u jqattajn l-ewwel mhux titlef mill-ġebla tgħidlu sma allura da ma dofi daħ tapplikaħu la da jmur. L-għada jmur alright, imma jekk isir kif suppost f'qas iż-żmien ħajmur mhux ħajmur l-għada, imma dan mhuwiex kunċept għal dejjem na xi darba jew oħra jrid jitlaq. Għalhekk irid isir il-manutenzjoni bħal mat fil-bidu mhux oġġett irrestawrajtu daqshekk laqtu trid issir il-manutenzjoni għax kellha ħajġa jiġi bħal ma kien m'hemm xejn għal dejjem, dejjem trid iżżob ma jkun sebt ta' reversibilità.
Qed tifhem?
Ġeneralment it-taħlita għandek għal pointing ramel fin em teknika kif isir, all right, ġifieri u meta napplikaw it-taħlita aħna l-importanti li t-tajn anka hemm sena li wkoll fuq it-tikħil tal-fil ġifieri mhux li qbad tħalla t-tajn għax hekk ma tagħmlux sewwa da ħajfa lilek l-għada mhux se ssibu hemm. Importanti x-xarab sew il-ġebla bl-maddistillat, it-taħlita tittamela xotta, tapplika bil-kazzola u bl-spatola f'dal każ, tafsu bl-isponza, titqa' ix-xarab, il-curing, ara. Meta ifallulek il-mixing, il-mixing, application, il-curing kif ifallulek dawk tliet l-affarijiet, tista' tgħid fallilek it-tajn. Inti importanti tittamel il-mixing, l-application u curing tajjeb. Tapplikah tafsu bl-isponza. Mbagħad titqa' xarbuta, sparkling water għal ċertu żmien, mhux daqshekk u ħallejt u għax jaqsam. Ħalli jilħaq jagħmel dik ir-reazzjoni biex tevita l-qsim. Qed ifhem dak huwa il-proċess tat-tikħin. Jintużaw il-pigment anke l-pigment, jiġifieri mhux naqblu napplikaw il-pigment, ġeneralment jekk ikun pigment ta' trab, inħolluh bil-misħun, ħalli l-part il-kulur jiddissolva aktar ruħu malajr. U jsiru t-testijiet. Qed tifhem? Sintendi, għaw per każu tendenza li anke naraw Malta. Għandek filu, għandek fili, inti sfortunatament u Malta isma' bħal ma għadna da daħal ix-xogħol kapitalist, ix-xogħol da mhuwiex xogħol tajja ħammorru, da mhux tajt ħadd applika kemm ħadd tagħmel. Inti ma tistax tapplika volum sħiħ ta' tajn, jekk għandek xuna, trid tapplika lejer tħallih joqgħod tafsu u l-għada tapplika lejer ieħor. Jekk għandek il-ħxuna, jiġri tiddata daqal is-sitwazzjoni li jkollok, ix-xogħol hekk irid isir. Mbagħad apparti il-niġu f'każijiet mbagħad semmejna t-tikħil tal-fili, però qabel ma jsir t-tikħil tal-fili, hemm proċess ieħor qed isir qabel. Ġieli kollok ġebel li jkun tant id-detatorjat u aħna ma nistgħux naqbdu nibglu bl-addoċċ, ġifier jekk għandek ġebel biex tibda li tkollok strutturalment faċċata ġebel li huwa tant id-detatorjat li għandek problemi strutturali, fil jekk għandek ġebla naqama kullha ma tistax taqbad u tibdilha. Għalhekk jidħol il-konsept imbagħad wara l-proċess li semmejna fil-bidu tad-disinnellation tal-plastic repair. Kisi fuq il-ġebla biex terġa' tella s-surface tal-ġebla. Da wkoll isir b'teknika li tkun inqas b'saħħtu mill-ġebla. Alright, u importanti li anke jkollok ċertu ħxuna jsiru l-pinnijiet. Jiġifieri jekk għandek ċertu ħxuna jitwaħlu l-pinnijiet tal-fiber rod, titpoġġa anke xibka u anke jew xibka tan-najlon kollox fiber sintetik biex ix-xogħol ma xajdulu ma jkollok xi azzjoni mhux ħanużaw ħadit jew tip ta' materjal ieħor. U importanti ntellgħu dejjem lejer. Jintuża wkoll anke l-fiber, issa ta' jipplejniet il-fiber. L-introduzzjoni tal-fiber din ġejja minn żmien l-Eġizzjani. Ma tinsammu morna fl-żmien l-Eġittu. L-Eġittu biex jagħmlu t-tajn anke biex itellgħu ċertu ħxuna anke jagħmlu l-bricks, ma t-taħlita kienu jagħmlu t-tiben biex ix-xogħol jorbot. L-istess hawnhekk meta għandek ċertu ħxuna, illum għaw fiber synthetic ikun nisu xar, tħaltu mal-plastic repair, it-taħlita tkun differenti skont il-każ li jkollok ma hemmx formula waħda ta' taħlita plastic repair, importanti tqabbel il-kulur u dejjem ittella lejer, u importanti jkun inqas b'saħħtu mill-ġebla ħalli f'każ ta' deterazzjoni jaqa' il-plastic repair l-ewwel u mhux il-ġebla. Alright? Bħal ma qed ngħidu hemm ħafna tipi ta' taħlitiet, hemm materja anke trab tal-irħam jintuża. Ħafna tipi ta' taħliti tanka tip ta' aggregates hemm ir-ramel tal-prima bħalma sejmejna, ir-ramel tas-sekonda, jiġifieri ħadd tuża ramel tas-sekonda tittuqgħod attent kemm ħadd tuża mhix ta' ilma ma tix tagħmel ħafna ilma, hemm ħafna tipi ta' dettall minn dawn. Importanti wkoll anke jekk ħadd tagħmel il-plastic repair trid tirrispetta li għandek il-fil, trid terġa' toħroġ il-fil bħalma kien, u fejhem il-fil trid terġa' tkaħlu bit-taħlita tal-fil. Jintu tittadatta ruħek tuża għodu ta' datti, spatola, kcazel, kekollok xurri, jittuża l-spatoli, kazzolar iqa ħafna. U bħalmet nejdu importanti xogħol li tisir b'attenzjoni u skont ma titlob is-sena. Meta nkaħlu tajjeb li ngħidu li palmat li nużaw anka l-sponsors, l-sponsors appartiet nużaw bħala curing anka t-tikħil meta napplikaw il-figli, dejjem il-laħal għax bl-ilma stess jaf tħammeċ ukoll. Għax il-hydraulic climb il-ġiri jgħidi dik l-ammont ta' ilma, ġifieri importanti anka dejjem il-laħalħu, anka nużaw il-ma distillat, dejjem iżomm l-oġġett nadif, ilma, tajn, anka tħatħalalet it-tajn, importanti li l-ilma jkun nadif deodorant, ma jkunx impurità. Perkażu jinġi li ġrat mill-esperjenza, anka r-ramel, jekk ħarġi per-ramel tittarblu, jekk ħarġi per-ramel tittużah dak il-ħin. Għax jekk inti ħadu za ramel, titilqu hemmhekk. Di tiġi di pratika jajta bħajn. Tiġi
jħallu għemmek? Le,
jħallu għemmek. La, taħti si kunem.
Ġridem,
ekunem, u t-spicċu ma t-għallat t-għallat t-skuzi, u zajt dak it-tip, u dak it-tip, u għafferm għacċi
t-għallat. Eżat. Ivri d-għallat. Ġib, 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 ġib,
ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, ġib, Għettifem?
Ekku.
Dak rigward li semmejna fuq il-tikkil tal-fili, anka meta jkollok elaborazzjoni ta' skultura, issa tajjeb ukoll huwa jidħol il-famuża teorija fuq il-plastic paper. Għandek gwarniċa, għandek kapitel bil-voluti dawk jishom bembux ġejjin hekk.
Sewwa.
Issa, inti jew għandek naqbdu fuq gwarniċa, meta għandek gwarniċa. Importanti li ħattella l-plastic repair, orret, ħatamlu bħal makin, amma għax għandek il-dokumentazzjoni, però titturi li jint tellajtu jint li jint intervjenejt. Jow nkella għandek ċertu disin ġej komplut, dan kan sibuwa fl-affreski, l-istess fuq il-ġebla għandek per kazu pittura. U inti dik il-pittura ma tkompli per kazu dak il-disin ma jkomplix. Jek ma għandekx dokumentazzjoni kif kien, titħalliħ kif inu. Issa, għandek teorija oħra li tgħid, li tgħid isma' tista' hekk għandek id-dokumentazzjoni jew inkella kompliħ, ma titturi li intervjenejt. Jew titturi t-teknika li għamiltu inti, ma fl-għajnejn. Fl-għajnejn qed taraħ l-istess. Qed tifhem li jiġifieri importanti anka din il-ħaġa li anka qed tella gwarniċa tella voluta. Importanti ħafna ġifieri anka tagħmel distinzjoni anke bejn it-tikkil, anka bej il-plastik ripet t-turi li irtirajt kem il-ġowa, t-tifem biex inti turi li intervjenejt, per kazu mħafna dak tip ta' xogħol li jsirek.
Gordon, niqfu hemmhekk għaliex sar il-ħin, hekk nirringrazzjak ta' dan it-tarif li tajtna wkoll illum appuntu dwar aktar metodi ta' restawr, aħna nkunu massemmija tagħna sal-aħħar programm fis-sena l-ġdida il-ġimgħa d-dieħla. Jiena u Gordon insellmulkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.